Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մերքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն ապրիլի 5-ին նախագահը ստորագրեց հրամանագիրը։ Ինչ մտադրություններ ունի ինդիմությունը։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը ազատության բացառիկ հարցազրույցում հանգամանալից բացատրել է, թե ինչու սահմանադրական դատարանի անդամները չեն կարող լսել իրենց վերաբերող գործը։ Կալանավորվել է քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանը։ Իրանական մի ընկերություն հետաքրքրված է Նաիրիտով։ Ադրբեջանի խորհրդանական բաղաժամ կետընտրություններում նախնական տվյալներով հաղթել է իշխող կուսակցությունը։ Այս հաղորդումները առաջիկա 20 րոպեներին, բայց նախ գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Կիրակի օրը Ադրբեջանում կայացած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն ուղեկցվել են համատարած խախտումներով։ Քիչ առաջ նման հայտարարությամբ են հանդես եկել երկրում գործող մի շարք ընդդիմադիր կուսակցություններ, մուսաբաթ կուսակցությունը մասնավորաբար պահանջել է չեղարկել ընտրությունների արդյունքները։ Պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն ընտրություններում համոզիչ հաղթանակ է տարել իշխող ԵՆ-ի Ադրբեջան կուսակցությունը։ Կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով զոհերի թիվը Չինաստանում հասել է 908-ի, այս մասին չինացի պաշտոնյաները հայտարարել են այս առավոտյան։ Միայն 3 փետրվարի 9-ին Չինաստանի ողջ տարածքում կորոնավիրուսից մահվան 97 դեպք է արձանագրվել, ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը այս պահին Չինաստանում գերազանցում է 40,000-ը։ Անկարայում այսօր շարունակվել են սիրիական ճգնաժամին, մասնավորաբար Իդլիբում ցավալվող իրադարձություններին նվիրված թուրք-ռուսական բանակցությունները փոխարտգործնախարարների մակարդակով։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, սակայն, չի բացառել, որ բանակցությունների պալման դեպքում հարցը կարող է տեղափոխվել ավելի բարձր մակարդակ։ Հնարավոր է, որ պայմանավորվածություն ձեռք բերվի Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպում անցկացնելու մասին, նշել է Չավուշօղլուն։ Հերթական ճգնաժամն է ծագել Գերմանիայի իշխող կուսակցության քրիստոնյա դեմոկրատական միության շարքերում, դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ հայտնի է դարձել, որ կուսակցության նախագահ Անեգրետ Կրամպ-Կարենբաուերը որոշել է հաջորդ տարի կայանալիք Բունդեսթագի ընտրություններում չպայքարել դաշնային կանցլերի պաշտոնը։ Ունի համար լրատվամիջոցների պնդմամբ Անգելա Մերկելի աջակցությունը վայելող Կրամպ-Կարենբաուերը այս քայլին է դիմել կուսակցության ներսում առկա լուրջ դժգոհությունների պատճառով։ Առաջին անգամ Ամերիկյան կինոակադեմիայի գրեթե 100-ամյա պատմության ընթացքում Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս նկարահանված օտարալեզու ֆիլմը տարվա լավագույն կինոնկարը ճանաչվել անցած գիշեր Լոս Անջելեսում կայացած 92-րդ Օսկար մրցանակաբաշխության ընթացքում լավագույն ֆիլմը ճանաչվել հարավկորեական Մակաբույցներ կինոնկարը։ Ֆիլմը հաղթող է ճանաչվել ևս 3 լավագույն ռեժիսոր, լավագույն սցենար և արտերկրում նկարահանված լավագույն կինոնկար անվանակարգերում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի ստորագրած հրամանագրով սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն անցկացվելու է ապրիլի 5-ին։ Հանրակվեն է դրվելու սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և դատարանի 6 անդամների լիազորությունները դադարեցնելու հարցը։ Որոշումն ընդունել էր խորհրդարանը և ուղարկել նախագահի ստորագրմանը։ Ստորագրելով հրամանագիրը, Արմեն Սարգսյանը միաժամանակ իրեն որոշ հեռավորության վրա է պահել, նրա աշխատակազմը պարզաբանումները ներկայացրել, ուր նշված է, որ հանրակվեի օր նշանակելով կամ չնշանակելով հանրապետության նախագահը չի արտահայտում իր վերաբերմունքը և դիրքորոշումը, ազգային ժողովի կողմից ընդունված և հանրակվեի դրվելիք սահմանադրության փոփոխությունների բովանդակության, ինչպես նաև այդ որոշման կայացման ընթացակարգերի վերաբերյալ մեջբերման ավարտ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իսկույն արձագանքեց նախագահի հրամանագրին, նա այդ ժամանակ համերգասրահում էր, հենց այնտեղից Facebook-յան ուղիղ եթեր մտավ, հայտարարելով, թե ապրիլի 5-ին հեղափոխությանը ասում ենք այո։ Իսկ ինչ տրամադրություններ են ընդդիմադիր հատվածում, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանն առայժմ որոշում չի կայացրել սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի օրինականությունը վիճարկելու հարցով սահմանադրական դատարան կդիմեն թե ոչ։ ԲՀԿ խմբ ակցիան падգամավոր Նաիրա Զորաբյանն ազատության այդ զրույցում ասաց, որ ամենայն հավանականությամբ հարցը առաջիկա օրերին կքննարկեն։ Նշենք, որ Լուսավոր Հայաստան խմբ ակցիան ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ազատության այդ զրույցում նշել էր, թե պատրաստ են դիմել ՍԴ, եթե իհարկե իրենց միանան ԲՀԿ падգամավորները։ Առանց խորհրդարանի երկրորդ ամենամեծ խմբակցության Լուսավոր Հայաստանը սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորություն չունի։ ԼՀԿ-ն ունի 17 падգամավոր, մինչդեռ ՍԴ դիմելու համար անհրաժեշտ է 27 падգամավորի ստորագրություն։ Այսինքն հանրաքվեի հարցը սահմանադրական դատարանում կվիճարկվի թե ոչ կախված է Բարգավաճ Հայաստանից։ Իդեպ նկատենք, ԲՀԿ-ն նույնպես պնդում է, որ սահմանադրական փոփոխությունները հանրաքվեի են դրվել մի շարք խախտումներով, ընդգծելով, որ բացակայում է սահմանադրական դատարանի, ինչպես նաև Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունները։
Չենք քննարկել, ուստի իսկ դժվարանամ ասել, թե կմիանա Բարգավաճ Հայաստանը, նախ Լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկերները մեզ նման նախաձեռնությամբ չեն դիմել առ այս պահը։ Ես տեսել եմ Էդմոնի հայտարարությունը, բայց պաշտոնապես որևէ մեկը մեզ չի դիմել, ուստի մենք նման
հարց։ Նրանք ձեզ են սպասում, երբ որ դուք կհայտարարեք, որ կմիանաք, իրենք կնախաձեռնեն այդ
գործընթացը։ Նման քայլ մենք չենք քննարկել, ուստի իսկ դժվարանամ այսօր ասել այո կամ ոչ։
Իդեպ Նաիրա Զորաբյանն ասում է, որ իրենց համար անսպասելի էր կիրակի օրը հանրաքվե անցկացնելու հրամանագրի ստորագրումը։ Զորաբյանը կարծում է, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը իրավունք չուներ ոչ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրել այն։ Ամեն դեպքում հարցն այժմ քննարկում են իրավաբանների հետ։
Անսպասելի էր կիրակի օրով հրամանագրի ստորագրումը, մենք ենթադրում ենք, որ երկու շաբթի օրը միջև ժամը 6-ը կա անհրաժեշտ ժամանակը, եւ այդ ընթացքում դրանից հետո մենք նախատեսել ենք մեր քննարկումները, ուստի այստեղ կարծում եմ որևէ խնդիր
մեր կողմից չկա։ Այսինքն այսօր վաղը հնարավոր է
օրինակ քննարկումը։ Ասեմ, մեկ շաբաթից սկսվելու է քարոզարշավում, քարոզարշավ, այսինքն առաջիկա օրերին, հա, ամենաուշը մենք պիտի ունենանք վերջնական դիրքորոշում։
Կարող ենք ասել, որ Բարգավաճ Հայաստանը իդեմս Գագիկ Ծառուկյանի մտավախություններ ունի այս ռումով սահմանադրական դատարան դիմելու այդ գործընթացին մասնակցելու հետ կապված, գուցե նա չի ցանկանում այսպես հարաբերությունները վատացնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
Եթե այդպես մտածեինք, ապա որևէ այսպես ընդդիմախոսություն չէինք բարձրաձայնի, ոչ այդպես չէ։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրն էր։ Լսենք մի հատված, որտեղ Վահե Գրիգորյանը անդրադարձել է ազգային ժողովի կողմից ընդունված որոշումը սահմանադրական դատարան ուղարկելու ընդդիմության մի հատվածի պահանջներին, պնդումներին։ Նա շատ պարզ բացատրել է, թե ինչու սահմանադրական դատարանը չի կարող լսել այդ հարցը։
Նախագիծը, երբ որ ներկայացումը ստուգում են, դրա նպատակը դատարանի կողմից մասնագիտական ստուգում անցկացնելը առաջացրել այդ նախագծի նախագիծը հակասություններ չունի սահմանադրության անփոփոխ և մի շարք այլ դրույթների հետ մարդու իրավունքների ստանդարտների։ Բայց արդյոք սահմանադրական դատարանի վիճակի այդ նախագիծը ստուգել։ Մենք պիտի սկսենք այստեղից։ Արդյոք մենք ունենք դատարան, որը կարող է ստուգել մի կողմ թողնենք սահմանադրական դատարանի անդամի և դատավորի տարբերության խնդիրը։ Պայմանականորեն եկեք ընդունենք, որ սահմանադրական դատարանում 9 դատավոր են պաշտոնավորում այս պահիդրությամբ։ Արդյոք մենք ունենք սահմանադրական դատարան, որը կարող է ստուգել այս նախագծի սահմանադրականությունը։ Պատասխանը միանշանակ է՝ ոչ։ Նույնիսկ 9 դատավորի դեպքում մենք չենք կարող այս նախագծի սահմանադրականությունը ստուգել, որովհետև այս նախագիծը վերաբերում է 9 անդամներից 7-ի պաշտոնավորման դադարեցմանը։ Այդ 9 անդամներից 7-ից եւ ոչ մեկը չի կարող նստել ինքն իր կարգավիճակի եւ լիազորությունների վերաբերյալ գործ լսել։ Եվ երբ որ իրավաբանական համայնքում ես նկատում եմ այս մասին այս վեճը, իմ առաջին հարցը, որ առաջանում է, որ իրավաբանն է, սրատակ հսկայական գիտություն կա դրված, որ դատավորն ինքն իր գործը չի լսում, սա սովորում են առաջին կուրսի ուսանողները։
Մոտեցումը ախսապել է։
Իսկ նույնիսկ բացատրության կարիք չկա, ինչի դատավորն ինքն իր մասին գործը չպետք է լսի, իր կարգավիճակի, իր լիազորությունների, իր հետագա մասնագիտական կարիերայի մասին գործը չպետք է լսի։ Եվ ես իմաստով, եթե չկա սահմանադրական դատարան, որը կարող է լսել այդ գործը, իսկ եթե ձևականորեն սահմանադրական դատարանը գործը քննության նշանակել եւ լսել, բնականաբար սահմանադրական դատարանի կողմից խախտված էր լինելու անաչառության սկզբունքը գործի քննության, որը ի դեպ դատավորների երթման բաղադրիչն է նաեւ։ Հիմա պատկերացնենք այսպիսի վիճակ. Ազգային ժողովը Պետք է ուղարկի մի նախագիծ միացյալ ստուգման, որը չի կարող ստուգել։ Ինձ զարմացնում է չափազանցված ֆորմալիզմը ու լեգալիզմը, որը մոտենում են նման հարցերին, եթե համանահդրական դատարան չկա, որ կարողանա ստուգել այդ հարցը, ում պիտի ուղարկի։ Այլ խնդիր կարող է առաջանալ, իրավիճակը իրական նախադեպ, այլ խնդիր կարող է առաջանալ, երբ կարող է լինել, օրինակ, ծանրակշիռ հակափաստարկ, որ սամ ազգային ժողովը չի, որ պիտի որոշի արդյոք կա այդ դատարան, թե ոչ, այլ հենց դատարանը ինքը պիտի որոշի արդյոք ինքը կարող է իրականացնել դրա ստուգումը, թե ոչ։ Եվ ես կուզեի, որպեսզի քաղաքացիներն իմանան, որ անցած 1.5 տարվա ընթացքում սահմանադրական դատարանը սահմանել է բոլոր ռեկորդները, որ անաչառությունը և անկողմնակալությունը բացարձակապես սկզբունք չի այս դատարանի համար։ Ես կարող եմ վկայել քոչատ բազմաթիվ գործեր, որտեղ այս սկզբունքը հիննահատակ ոտատակ է տրված։ Կան իրավիճակներ, երբ մարդը կարող է ազգային ժողովում օրենքների նախագծերի մշակմանը մասնակցել, նույնիսկ օրենքի նախագծի համահեղինակ լինել, հետո գալ նստել սահմանադրական դատարանում նույն օրենքի որոշ դրույթների սահմանադրականությունը ստուգել։ Կան իրավիճակներ, երբ անդամները այս կամ այն չափով կապված են իրողության մեղադրանքի կամ հատվածների հետ, եւ նրանց ոչ մեկին չի անհանգստացնում
իրենց միշարք հայտնի գործերը։
Կան իրավիճակներ, երբ մարդը նստում է սահմանադրական դատարանում գործադրում, որտեղ որը վերաբերվում է իր ուսակցական գործընկերների կամ նախկին ուսակցական գործընկերների տնտեսական շահերին, որևէ մեկը տեղեկացված չէ, այդ մարդ շատ ուղիղ կապվածություն ունի այդ ամեն ինչի հետ, վերցնել Հայաստանի Հանրապետության հարկային հարստության մի ողջ բլոկ հակասահմանադրական ճանաչվել, մի քանի տնտեսական խմբավորումների կողմից ներկայացված դիմումի հիման վրա շատ ստվերային պայմաններում։
Ավելի մանրամասները մեր հաջորդ ծրագրերում, հիմա շարունակեմ հաղորդումը։ Կալանավորվել է քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանը կոռուպցիոն մեղադրանքով, առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու կասկածանքով նա ձերբակալվել էր անցած շաբաթ։ Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանը կալանավորվել է, ազատությանը փոխանցեցին ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու համար։ Վերմիշյանը, սակայն, մեղադրանքը չի ընդունում ազատության հետ զրույցում, ասաց նրա փաստաբան Մուշեղ Արաքելյանը։
Իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, ներկայումս լրատվական դաշտում հրապարակված դեպքերի շարադրանքը ստեղության իր հետ որևէ աղերս չունի։
Ըստ ԱԱԾ-ի ստացվել են փաստական տվյալներ այն մասին, որ Վերմիշյանը շինարարական աշխատանքներ ծավալող անձանց կամ կառուցապատող ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն, ինչպես անձամբ, այնպես էլ մտերիմի միջոցով 5 դեպքով խոշոր եւ առանձնապես խոշոր 1 միլիոնից 2.5 միլիոն դրամի չափով գումարի կամ ապրանքանյութական արժեքների տեսքով կաշառք ստանալու դիմաց նախորդ տարի նրանց օգտին կատարել է գործողություններ կամ նպաստել է ցանկալի որոշումների արագ կայացմանը եւ տրամադրմանը։ ԱԱԾ-ն հաղորդում է, որ նա իր մտերիմի անունով հիմնել է նախագծման աշխատանքներ իրականացնող ընկերություն եւ ուղղորդել է իրեն դիմաց կառուցապատողներին եւ անհատներին գործարքներ կատարել այդ ընկերության հետ։ Միջոցներ ձեռնարկելով ընկերության կողմից կազմված փաստաթղթերի հիման վրա պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից բարենպաստ որոշումների կայացման համար։ Բացի այդ, քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը 2019-ի հոկտեմբերի 23-ին իր աշխատասենյակում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել մի քանի շինարարական ընկերությունների սեփականատիրոջը Հայաստանի վաստակավոր շինարարի կոչման ներկայացնելու համար։ Դրա դիմաց կաշառք ստանալով ավելի քան 2 միլիոն դրամին համարժեք 5000 ԱՄՆ դոլար գումար եւ շուրջ 2 միլիոն 300 000 դրամին համարժեք շինանյութ։ Ըստ ԱԱԾ-ի, այս գործի շրջանակներում անցած շաբաթ եւս 2 անձեր ձերբակալվել, նրանցից մեկը քնչական կոմիտեի Երևանի քնչական վարչության նախկին պետ Ջոն Ֆարխոյանն է, ում նկատմամբ գրավ է կիրառվել, մյուսի անունը չի հաղորդվում։
Իրանական նավթամշակման մի ընկերություն հետաքրքրված է Հայաստանի քիմիական արտադրության երբեմնի հսկա գործարանով Նաիրիտով։ Տեսնես Նաիրիտի տակ ինչ է մնացել, ինչն է հնարավոր վերագործարկել, արդյոք բանակցություններ կան, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի կառավարությունը բանակցում է ամերիկյան պատժամիջոցների ներքո գտնվող իրանական Tabriz Petrochemical Company ընկերության հետ Նայիրիթ գործարանի հնարավոր վերագործարկման շուրջ։ Հազատության գրավոր հարցմանի պատասխան փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար Սերժ Վարակ Սիսերյանը նշում է. Մեջբերում եմ. Tabriz Petrochemical Company-ի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումը տեղի է ունեցել հունվարի 30-ին Երևանում։ Հանդիպման խնդրանքով դիմել է իրանական կողմը եւ ինչպես այլ ներդրողների պարագայում կազմակերպվել է հանդիպում, որի ընթացքում ընկերության ներկայացուցիչները հայտնել են, որ հետաքրքրված են Նայիրիթի վերագործարկմամբ։ Ընկերության կողմից այս հարցով նախատեսվում է իրականացնել իրագործելիության ուսումնասիրություն, feasibility study, որին կարող է հետևել նաև ֆինանսական աուդիտ։ Իրագործելիության ուսումնասիրությունը նախնական տվյալներով նախատեսվում է ավարտել 2020 թվականի մարտի վերջին։ Ուսումնասիրությունից հետո պատրաստ ենք քննարկել հնարավոր համագործակցության տարբերակները եւ ձևաչափերը։ Իրանական ընկերության ԱՄՆ պատժամիջոցների ներքո գտնվելու մասին տեղեկություններ չունենք։ Մեջբերման ավարտը ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայքեջի համաձայն Tabriz Petrochemical Company-ն 2018 թվականից գտնվում է պատժամիջոցների ներքո։ Առավոտյան փորձեցինք մանրամասները իմանալ էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանից։
Մանրամասներ չեմ կարող, աշխատանքները կտան իրենց, գիտեք, բիզնես հիմնավորվածություն պետք է ունենա, եւ դա լավագույն ձեւով կարող են գնահատել այն անձիկ, ովքեր հետաքրքրված են դրա շարունակական կայունության հաշվարկները կատարելով։ Եկեք սպասենք, կտեսնենք։
Կառավարությունը մտադիր է վաճառքի անել Նայիրիթը, թե ինչ ծրագրեր կան կառավարությունը ընդհանրապես։
Կառավարությունը բոլոր նման դեպքերում, եթե լինի այնպիսի առաջարկ ներդրում այն, որը իր երկարաժամկետ կայունության հարցում երաշխիքներ է պարունակում, պատրաստ է քննարկել իհարկե այո։
Պաճառքի անել հարցում։
Բոլոր դեպքերում պատրաստ է քննարկել դրա շուրջ որևէ ներդրումային նախաձեռնություն։
Կիրակի օրը Ադրբեջանում խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրություններ էին եւ ինչպես ակնկալվում էր, նախնական տվյալները արդեն ցույց են տալիս, որ հաղթում են երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի իշխող կուսակցության թեկնածուները։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Լցոնումների բազմակի քվեարկության անկախ դիտորդների նկատմամբ ճնշումների ուղեկցությամբ կիրակի օրը Ադրբեջանում կայացած խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններն ավարտվել են իշխող ընտանիքի հերթական հաղթանակով։ Արդյունքներով Իլհամ Ալիևի եւ Մեհրիբան Ալիևայի գլխավորած ԵՄԵ Ադրբեջան կուսակցությունը նոր գումարման միլիմեջլիսում առնվազն 65 падգամավոր կունենա։ Այդ մասին այսօր հարավոտյան հայտարարել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մազայիր Փանահովը, նրա խոսքերով այս տվյալները ստացվել են քվեաթերթիկների 87%-ի հաշվարկից հետո։ Բացառապես մեծամասնական ընտրակարգով անցկացված ընտրությունների ընթացքում մի շարք ընտրատեղամասերում հաջողության են հասել նաև անկախ պատգամավորները, որոնց մեծ մասը, սակայն, ոչ միայն սերտ կապեր ունի իշխող ուժի հետ, այլ նաև բացահայտ աջակցում էր ԵՆԵ Ադրբեջանի նախընտրական ծրագրին։ Ընդդիմությունը կեղծիք է որակել այս ընտրությունները եւս պնդելով, որ արտահերտ քվեարկություն կազմակերպելով Ալիևը ավելի է ուժեղացնում հորից ժառանգած իշխանությունը։ Ադրբեջանական ընդդիմության հնաբնակներից Մուսավաթի առաջնորդ Արիֆ Հաջիլիի խոսքերով Կիրակի օրը կայացած արտահերտ ընտրություններն ամբողջովին կեղծվել են։ Նույնն են պնդում նաև ընտրություններին սակավաթիվ կազմով մասնակցած Ռեալ և Ումիդ ընդդիմադիր ուժերը։ Բոլոր 29 ընտրատեղամասերում եղել են ոստիկանական ռեյդեր, ինչին ականատես են եղել ՀԿ-ի, ամերիկյան դեսպանատան, այլ երկրների, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների դիտորդները, հայտարարել է Ումիդի առաջնորդ Իգբալ Աղազադեն, թեև այս ընտրությունների ընթացքում եւս իշխանությունները չունեին լուրջ մրցակիցներ անկախ մամուլում սոցիալական ցանցերում տարածված տեղեկությունների համաձայն քվեարկություն ուղեկցվել է բազմաթիվ խախտումներով։ Խոսքը լցոնումների բազմակի քվեարկության դեպքերի անկախ դիտորդների աշխատանքը խոչընդոտելու մասին է։ Ժողովրդավարական նախաձեռնությունների ինստիտուտի ղեկավար Հաքիֆ Ղուրբանով ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում նշել է, որ աննախադեպ էին հատկապես անկախ դիտորդների նկատմամբ ճնշումները։ Նրանց չէին թույլատրում հարցեր տալ, շփվել մարդկանց հետ, որոշ ընտրատեղամասերում արգելում էին լքել նրանց հատկացված տարածքը։ Նախորդ ընտրությունների հետ համեմատած այս անգամ ճնշումներն ավելի ուժեղ էին և կրում էին զանգվածային բնույթ, ասել է Ղուրբանովը։
Ազատության ցերեկային ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաց Մելքումյանն էր, մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am և Yukom-ի ալիքով։